Kačā kārmu.
Ir 14. jūlijas, otrdiena un jaunā Kačā karmu epizode iet gaisā. Neilgi pēc tam, kad raidījums Kačā karmu bija sācies, minēja vairākus klausītāju piemērus, kā tad viņi mēdz kačāt savu karmu un izdarīt kādu labu darbu. Nu, tad redz, ir pagājis kāds laiks. Esam savākuši vairākus labos stāstus un pieredzes un tagad atkal varam ar tiem padalīties. Pirms ķeros klāt, lai par tiem arī pastāstītu, atgādinu, ka Kačā karmu ir video projekts, ko tu vari atrast mūsu sociālajos tīklos TikTokā un Instagram, kur vismaz divas reizes nedēļā tiek ievietoti video ar dažādiem karmas kačāšanas paņēmieniem un atgādinājumiem. Kā tad to vispār var darīt? Neaizmirsti arī piesakot, lai šos video nepalaistu garām. Tālāk minēšu tikai dažus no pēdējiem piemēriem, ko esam saņēmuši no klausītājiem, bet noteikti jau tagad varam pateikt paldies visiem, kas ir atsūtījuši savus labos stāstus. Turpiniet to darīt, tas tiešām iedvesmo. Kristians, kurš nodarbojas ar motosportu, būdams pats vēl dikti jauns puisis, jau tagad vasarās māca bērniem un saviem vienaudžiem motosportu un lietas un notikumus, kuri grozās ap to. Savukārt Viesturs, kurš cenšas pieslēgties, palīdzēt visur, kur redz, ka kādam tas nepieciešams, viņš to dara. Piemēram, šodien Viesturs esot gājis pa ielu un ieraudzījis, ka dāma nevar nomainīt pārsistu mašīnas riepu. Lūk, viņš uzreiz labprāt palīdzējis. Un kā jau minēju, šie ir tikai daži no labajiem darbiem un karmas kačāšanas veidiem, kādus esam saņēmuši no klausītājiem. Labprāt dzirdētu arī tavu stāstu. Kādu labu darbu tu mēdz izdarīt? Droši iesūti man savu stāstu uz 2720-2720 SMS vai WhatsApp formātā un es noteikti ar to padalīšos arī ar citiem radio tev klausītājiem. 2720-2720 Droši sūti savu stāstu man jau tagad. Turpināsim iedvesmot viens otru uz labām lietām un labiem notikumiem.
Radio tev raidījums Kačā karmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.